Ошодо Азаттык радиосу саламатсызбы? Таңк уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Таласта 29 жаштагы келин киши колду болду. Кылмышка шектүү катары анын күйөөсү камакка алынды.
Текшерүү учурунда каза болгон келин денесинде көгала тактар бар экендиги аныкталган. Шектүү катары тергөө бөлүмүндө анын күйөөсү 1988 жылы туулган жаран кармалууда.
Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Касым Тынысанов тууралуу кыска метраждуу тасма жарык көрдү.
Мен биздин кара караңгылыкты тааныйм. Чумасына биздиклерден бирден алып кетип атпайбы?
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз, биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтоо менен микрофондо Канымгүл Эликеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Манас аэропортундагы коюу тумандан улам айрым учактар башка шаарларга конду. Манас эл аралык аэропортунун аймагында коюу туманга байланыштуу бир нече каттамдын учуп кетүүсү жана учуп келүүсү кармалып жатат. Аба майдандын 30 январдагы декабрдагы маалыматына караганда Санкт-Петербург шаарынан келген Аэрофлот авиакомпаниясынын учагы Алматыда кошумча аэродромго кондо, андан тышкары ички каттамдарда кармалып жатканы кабарланды. Манас эл аралык аэропортунун расмий сайтындагы маалыматка караганда бүгүн таңга маал белгиленген каттамдар жасалып, учактар келип конгон, ал эми Стамбулдан каттам кармалып жатканы жадыбалда көрүнүп турат. Москва менен Екатеринбург бүгүн таңга маал учуп кеткени дагы көрүндү. Соңку бир нече күндөн бери Бишкек жана Ош аба майдандарынын аймагындагы коюу туманга байланыштуу бир нече каттам кармалууда. Жүргүнчүлөр бир нече күн күтүүгө туура келип жатканын билдирип жатышат. Манас аэропортунун басма сөз кызматынын 27 декабрда билдиргенине караганда ушул түнү тумандан улам 100 метрден алыс жер көрүнбөй калган. Бирок ошол эле күнү аба ырайы оңолуп, аба майданы штаттык режимде иштей баштаганын кабарлаган. 28-29 декабрь күндөрү Бишкек аба майданын кайрадан коюу туман каптап, Алматы шаарынын кошумча аэродромуна Кувейт, Дубай, Шаржадан учуп келген 3 учак конду. Москванын жана Делинин учактары Оштун кошумча аэродромуна, Маскаттан учагы Ташкентке конгон. Мындан 4 жыл мурда аэропорттун аймагын калың туман каптап, ондогон адамдардын өмүрүн алган каргашалуу окуя катталган эле. Бишкек абасы булганган шаарлардын алдыңкы сабынан түшө элек. Дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын рейтингин чыгарган уюмдун индексинде 31 декабрда Бишкек 3 сапка чыкты. Бишкектин алдында Пакистандын Лахор, Индиянын Дели шаарлары турат. Кыргызстандан кийин Кытайдын 4 шаары бар. Азыр Бишкекте абанын индекси 220 деп көрсөтүлүп турат. Бул баш калада өтө аба булганган жана ден соолукка өтө кооптуу дегенди түшүндүрөт. Ар кайсы райондордо индекс ар кандай. Ноябрда Кыргызстан борбору бул индексте баарынан озуп 1 орунга чыккан. Ал кезде көрсөткүч 300 жакындаган. Негизи аба таза болгондо атайын изилдөөчү жабдыктар 50 ылдый көрсөтүп турат. Жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаттары парламенттин түзүмүн жаңы жыл майрамдарынан кийин карамай болду. Бул тууралуу 30 декабрдагы жыйында төрага Талант Мамытов билдирди. Күндүн 1-жарымында депутаттык комиссия жаңы парламенттин түзүмү боюнча өзүнүн вариантын сунуштаган. Ал долбоордо төраганын мурдагыдай 2 эмес 4 орун басары, 9 комитеттин ордуна 7 комитет түзүү каралган. Бул сунуш жыйында кызуу талкууну жаратты. Айрым эл өкүлдөрү комитеттердин санын 12 чейин көбөйтүп, вице спикерлердин санын кыскартууну сунушташты. Алгач талкуу түштөн кийин уланар айтылып, бирок Мамытов комиссия өзүнүн ишин аягына чыгара электигин билдирди. Натыйжада бул маселе жогорку кеңештин кийинки жыйынында 12 январда каралмай болду. Жогорку кеңештин 7 чакырылышы 29 декабрда ишин баштады. Парламенттин түзүмүн иштеп чыгуу үчүн 18 депутаттан турган комиссия түзүлгөн. Харокто каршылык акциясына чыккан 13 адамга кылмыш иши козголду. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун прокуратурасы аларды ноябрда каршылык акцияларынын маалында көчө боюндагы бакты мыйзамсыз кыйып салган үчүн айыптады. Бул тууралуу аймактык жарандык активисттер кирген комиссия 44 кыймылы билдирди. Прокуратура өзү расмий билдирүү тарата элек. Хароктогу каршылык акциясынын маалында бир нече адам аскерлердин жана бронетехниканын жолун торош үчүн бакты кыйып салышкан, деди кыймылдын төрагасы Куржамри Пирмамадов. Анын айтымында бийлик бакты кыйгандарга каршы улуттук компания баштап, жергиликтүү телеканал аркылуу мугалимдер, мамлекеттик кызматкерлер аларды сындап чыгышкан. 25 ноябрда күч түзүмдөрүнүн операциясы маалында жергиликтүү тургун каза болгон. Буга нааразылыгын билдирген жүздөгөн адам администрация алдында чыгып, окуяны тыкыр иликтенишин жана күнөөлүүлөрдү жазага тартылышын талап кылышкан болчу. Ауганстандын мурдагы президенти Ашраф Гани августта Кабулдан шашылыш чыгып кетүүсүнүн себебин түшүндүрүп, андан башка аргасы болбогонун айтты. BBC'ге курган маегинде Гани өлкөсүнөн 15 августта согушкерлер баш калага кирип барышкандагы кан төгүүнү жана Кабулдун талкаланышын болтурбоо үчүн чыгып кеткенин билдирди. Анткени менен бул маалыматты ырастай турган далилдер жок. Ганинин айтымында жардамчысы келип, чыгып кетпесе баарыбызды өлтүрүп кетишет деп айткан. Алмага болгон 2 мүнөт берди. Мурдагы пландарга лайык мен Хост шаарына бармак элем, бирок жардамчым Хост менен Жалалабад шаарын талиптердин колунда экенин айтты. Мен кайда учарыбызды билген жокмун. Асманга көтөрүлгөндө гана Ауганстандан чыгып баратканыбыз түшүнүктүү болду, деп билдирген Гани 30-декабрда курган маегинде. Ал ошондой эле өлкөдөн миллиондогон доллар менен чыгып кеткен деген сөздөрдү четке какты. Гани Бириккен Араб Эмиратына барып саясий башпайнек алган. Оогандыктардын көбү аны чечүүчү маалда өлкөсүн таштап чыгып кеткенин сындап келишет. Талибан кыйбыл Ауганстандагы бийликти 15 августта басып алган. Жеңиш.
Ага, рахмат Канымгүл Эликеева айтып берген жаңылыктардын, мындан тышкары макала баяндардын толук топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылган, ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык, бүгүн жаан чачын күтүлбөй, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүйрөндө 6 градустан 11 градуска чейин, Талас облусунда 5 градустан 10 градуска чейин жылуу болот. Ысык көлдө 7 градус болот. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 7-12 градус жылуу болот. Нарын жергесинде 1 градустан 6 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, 8 градустан 10 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Таласта 29 жаштагы келин киши колдуу болду. Кылмышка шектүү катары анын күйөөсү камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда, жубайлардын ортосундагы жаңжал жаңы жылдык кечеге барып келгенден кийин башталган. Окуянын чогу жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Мындай бешик тазап түшүндү. Болбой турган жумуш болду. Келин аябай жапа кеч.
Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдиришинче, окуя 29-декабрда Талас шаарындагы жубайлардын үйүндө болгон. 29 жаштагы келиндин өлүмү тууралуу кабар милицияга күндүзгү саат 11 чамасында түшкөн.
29-декабрь күнү саат 10:40 чамасында Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн өмөт бөлүмүнө тез жардам кызматынан билдирүү келип түшкөн. Да Талас шаарынын 1992-жылы туулган жараны өз үйүндө каза болгондугу тууралуу маалымдалган. Билдирүү негизинде окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, кароо иштерин жүргүзгөн. Текшерүү учурунда каза болгон келиндин денесинде көк ала тактар бар экендиги аныкталган. Аталган факты Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматты эсепке алуу электрондук журналына катталган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары тергөө бөлүмүндө анын күйөөсү 1988-жылы туулган жаран кармалууда. Азыркы учурда окуянын чоо жайын аныктоо максатында тийиштүү процессуалдык чаралар көрүлүүдө. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалган, тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат,
деди Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева. Мындан тышкары Сарногоева кылмышка шектелип кармалган жаран укук коргоо органдарында иштей турганын билдирди.
Ал деген Талас шаардык ички иштер бөлүмүндө жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспектору болчу.
Кылмышка шектелип жаткан жарандын жездеси Кадыркул Акимжанов каргашалуу окуяга чейин жубайлар Таластагы кафелердин бирине жаңы жылдык кечеге барып келишкенин, кырсыкка ичкилик себеп болушу мүмкүн экенин айтып жатат.
Мындай бешик тазап түшүндү. Болбой турган жумуш болду. Келин аябай жапа кеч. Бул эми мен деле чалыктым болду. Ичип алган масамат, ичкиликтен болду, ичкиликтен болду. Карпеттин арактын айынан болду.
Билбегенден.
Бул эми кандай? Каргаш, суу чайына атайлап болгон жумуш эмес. Андай эч чатак, батак, акча, бакча деген андай проблема.
Бул үй бүлөнүн кошунасы Ырысжан Досуева жаш жубайлар үй куруп, эки баласын бала бакчага ташып, тең жашагандардын катарында болгонун айтып, эмнеге мындай окуя болуп кеткенин түшүнө албай турат.
Келинчеги тынып кейип эле жашынакай жакшы жүргөн келин болчу. Көчөдө эмне көрчүбүз, азамат кызы гаит иштейт деп көрчүбүз, анан бирок аны менен эч аралашкан деле жокпуз, эч кимиси менен. Эч кимдин үйүнө кирген да жок. Жашагандарынан 4-5 жыл болду го дейм. Өздөрү жашынакай кылып үй курушту, үйүнүн баарын кечээ кирип көрдүм мен. Жашынакай кылып алыптыр үйлөрүн. Аны тың эле оокат кылышчу, жашына кай эмне алекет болуп кетебесиз да калып дегенде урушканын деле талашканын деле көргөзбөспүз. Келин жакшы эле келин болчу. Эки баласын жетелеп эле садикке апарып кайрап келип үшүнчүчү. Машина айтасы келин.
Маркумдун сөөгү эртең 31 декабрда Талаш шаарында жерге берилет. Нуриза Элисбекова Кара Бура районунун Аманбаев айылында туулуп өскөн, 4 бир туугандын экинчиси эле. Нуризанын бир тууган иниси Медербек Элисбеков эжеси менен жездесинин мурда кийин урушун укпаганын айтып, эжесинин өлүмүнө ишене албай турат.
Жакшы адам болчу, эки бала башчы урушпачы, мүнөзү аябай жакшы болчу, боорукер, мындай ичинде болгон сырларын сыртка ашып айтпачы. Өз жазасын алсын, жазасын алсын.
Каза тапкан келиндин аталаш агасы Эрни Султанбеков жубайлардын артында эки бала жетим калганына кейип жатат. Балдардын улуусу 5-6, кичүүсү болгону 2-3 жашта.
Бала деле жакшы кыз, мына Элбек болчу ал да. Тебетте эле кайнага деп туугандар дене болот, сыйлап чуркап сугуп болгончу. Алын колунан мындай иш келет деп эч ойлогон эмес. Эми аруктук энди кандай тойлорду любой жерде. Андай иш андай болот, туугандар арасында эч койчу, мында бечеке андай ишти тигилиптер минттер деген иш эмес. Мен деле окуган эмесмин, эки бир бала бир кыз калды. Азыр татасын 2-3 жаш өсүп 5 жаш 6 жаш бала, жакшы балдар.
Кылмышка шектүү учурда Талаш шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кармалууда. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова мындай окуялар байма-бай катталып, коомчулуктун кулагы көнүп бара жатканына кабатыр.
Жалпы эл ушундай мамилени кабыл албаш керек да. Көңүлү шарат болуп баратат. Анан закондор иштебейт. Мына сезимде 10 кылмыш ишинин үстүндө иштеп атабыз да. Жашы жете электерди зордуктаган. Анан көп нерсеси жана ичип алгандан болуп атат да. Же жана кумар оюн, же болбосо наркомания, же болбосо аракештик. А буга мамлекет вообще көңүл бурган жок. Бул аракештиктен не только жана үй-бүлөдөгү зордук зомбулук, адам катары боңш болуп калгандары канча. Эми сайрап айтып атабыз көп деле. Көңүл бурбай атат буга. Бир программа жок мамлекетте. Аракты күрүштөп чыгарышат, бул социалдык оору.
Деди сезим кризистик борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова. 2021 жылы үй-бүлөлүк зомбулуктун 8405 учуру катталган. Ал эми Талас облусунда 255 факты катталса, алардын 238 аялдарга карата болгон. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас облусу.
Теманы маек менен улантабыз. Үй-бүлөлүк зомбулукка себеп болгон жагдайлар, коомчулуктун мамилеси жана азайтуу жолдору тууралуу Азаттыктын суроолоруна Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эльвира Сурабалдиева жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Экс-депутат үй-бүлөдөгү агрессиянын күчөшүнүн себептерине токтолду.
Эми биринчиден бул социалдык экономикалык көйгөйлөргө байланыштуу болот деген эми ачык эле айтылып аткан сөздөр. Жалпысынан деген бизде акыркы 30 жылда мен СССР таркагандан бери көп жактан мамлекетибиз аксап келе жатат. Эми бул коррупцияга байланыштуу, жалпы өнүгүү маселесине байланыштуу. Анан ар бир үй бүлөдө деген 80% көйгөйлөрдө ушул финансовый экономикалык маселелер негизинде чыгат дейт. Кедейчилик маселеси дагы бир көйгөй бар. Иштебеген эркектердин саны көбөйүп атат. Алар деле эми эркек кишиге үйдө отуруп иштебей алган канча мындай оор маселе болуп атат. Кыйын да. Жалпы региондордо деген садиктерди ачып бериш керекпиз, инфраструктураларды түзүп бериш керекпиз, айымдардын колдорун узартып бериш керекпиз, жумушсуз түзүлүш керек. Жалпы жумушсуздуктан да көп маселе чыгып атат. Анан арак ичимдери боюнча да көп маселе чыгып атат да. Жалпы көйгөйлөр чоң болуп атат да, көп болуп атат.
Бул үй бүлөлүк зомбулуктун ушу күчөп батышы жана агрессиянын күчөп атышына коомдун кайдыгер мамилеси таасир этип аткан жокпу? Коомдун мамилеси кандай ушул зомбулукка? Сиздин бааңызда?
Эми коомдо жалпы бизде деген күйөө менен аял урушса, ортодо деген сырттан бирөө аралашпайт да. Мейли саласа да, эшиктен салган көрсө дагы очко өтүп кеткен учурларды көп эле, азыр пранктар деле болуп атпайбы? Мындай кайдыгер карап кошуналар үйүндө балдарын салып аткан, күйөөлөрү аялдарын салып атканы, аялдары күйөөлөрүнө салган учурлар болот деп эми үгүчүүлөр болот дейт да. Ошол кезде деле коомчулукта деген мындай бул бирөөнүн маселеси, жалпы сиздин маселе эмес дегендей болчу. Эрди катын урушат, эртеси күнү жарашат деп коюшпайт, деп коюшат го бизде, көп аралашышпайт. Бул жактан деген жакындары, туугандары дагы кайын журт тараптан деле мындай келинге кол көтөрүп ур токмок оорулаткан аялдарыбызды билсе деле, кыздардын токмоктоп көгөртүп салса деле, алып келсе деле, тиги кыз тарабынан туугандар деле мындай ушунчалык зомбулук болуп жатканын билсе деле аралашпайт да. Бул эми күйөөгө чыктың, бул сенин тагдырың деп коюшат.
Негизи ушул коомдук аң сезимди өзгөртүш керекпи? А өзгөртсө болобу? Кантип өзгөртүш керек?
Мен ишенем, жалпы мамлекет тарабынан идеология үй бүлөлөргө көбүрөөк маселе буруш керек, аң сезимди көтөрүш керек. Айымдардын укугун ойлогондо да эл мырзалардын укуктарын бир тең алыш керек да. Теңчилик деген ошол да. Эртеден кечке чейин үйдө отурган эркек болсо, ал деле мындай ички депрессия болуп ошондой учурларда көп болуп атат.
Макул, коомдук аң сезимди оңдоого жанагындай бир идеология, мамлекеттик бир мамиле керек экен. А мыйзамдар жетиштүүбү ошого?
Мыйзамдар деген жакында эле парламентке именно зордук зомбулукка каршы ошол чараны мындай күчөтүү боюнча мыйзам кирип, бирок менин билишимче мен ал кезде уже парламенттен кеткен, аягына чыга элек болуш керек деп мен уктум да. Ошол мыйзам дагы күчөтө турган мыйзам аягына чейин чыга элек да. Күчөтүш керек, жоопкерчиликти күчөтүш керек. Анткени эртеси күнү ар бирибиздин башыбызда кичүү сиңдилерибиз, мырзаларыбыздын карындаштары, туугандары, айымдар, жалпы ошо өсүп келе жаткан жаңы жаштарыбыз туура тарбия берип, азыр жашыраактары мындай теңчиликти туура түшүнүшөт. Улуураак үй бүлөдө деген, улуураак жаштарда деген эрди катын урушат, эчтеке болбойт деп эртесин жарашат деп коюшат эмеспи? Өлтүрүп салгандан кийин тиги коомдо деген чыр үгүчү чыгып атпайбы? Ошондой маселелер бар да.
Үй бүлөлүк институтту сактап калыш керек дегендин бир улуттук бир салттар бар эмеспи? Эмне үчүн үй бүлө институту азыр ыдырап атат?
Жашоо оор болгон сайын экономикалык, финансылык жактан кедейчилик күчөгөн, жумушсуздук күчөгөн сайын бизде пандемия да болуп атат азыр. Жалпы дүйнө Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө ошондой экономикалык абал оор болгон сайын жумушсуздук күчөп жатпайбы? Финансылык маселелер чечилбесе, ар бир үй бүлөдө деген эми ата бар, эне бар, ошолордун мындай материалдык жактан мындай кепилдик бериш керек. Эртеңки күндө окугандан кийин жумуш сөзсүз түрдө жумуш ордо болот деп мамлекет тарабынан биз ошо мамлекетте иштеген адамдар ошондой гарантия бериш керек да. Ошондой бир бул абдан бир бурчтуу эмес деген, бул абдан мындай оор көп тармактуу маселе болуп атат да. Жалпысынан шарт жарандарга тынч уктап, тынч жашап, тынч иштегенге шартты мамлекет түзүп бериш керек. Ар бир үй бүлөгө деле аралаша албайбыз, бирок жалпысынан ошо идеологиядан баштап мектептерде болуп жаткан окуяларга мен ойлойм көзөмөлгө алса болот да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эльвира Сурабалдиева үй бүлөдөгү агрессия тууралуу Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Эми ушул сатарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Манас аэропортундагы коюу тумандан улам айрым учактар башка шаарларга кондо. Бишкек абасы булганган шаарлардын алдыңкы сабынан түшө элек. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары парламенттин түзүмү жаңы жыл майрамынан кийин карамай болду. Тажикстандын Хорок шаарында каршылык акциясына чыккан 13 адамга кылмыш иши козголду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмуну менен Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама берүүсүнө кезек келди. Берүүнү Айнура Жекше кызы даярдаган.
Дипломат басылмасы 2021 жылы Борбор Азияда болгон орчундуу окуяларга токтолуп, учкай талдап чыкты. Кэтрин Пуц бир жыл мурун прогноздору менен бөлүшкөнүн эске салып, ошондо аймактагы 3 өлкө Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандагы шайлоолорго басым жасаганын жазат. Журналист Казакстан менен Кыргызстандагы добуш берүүнүн эпкини көпкө сезилерин болжолдогон. Бирок Нур Отан партиясы мыйзам чыгаруу органындагы позициясын бекемдейт деген прогнозу жаңылыш болуп чыкты. Башкаруудагы партия көпчүлүктү сактап калганы менен 8 мандатынан ажырап калды. Кыргызстанда Садыр Жапаров президенттик шайлоодо жеңип чыкканын, референдум өткөрүү демилгеси ишке ашканын жазган Пуц сөз болгон эки өлкөдө нааразылык акциялары болушу ыктымал деп болгологонун, бирок андай божомол ишке ашпаганын айтат. Андан ары Өзбекстандагы шайлоо тууралуу сөз кылган автор президент Шавкат Мирзиёевдин алгачкы 5 жылдык мөөнөтүндө экономикалык маселелер жана эл алык мамилелер чөйрөсүндө реформалар таң калыштуу, алгылыктуу жүргөнүн, бирок бирок саясий өзгөрүүлөр чабал деп жазганын эске салат. Шайлоого токтолуп, жаңы партияларга катталуу мүмкүнчүлүгү берилбегенин, көз карандысыз талапкерлер жарышка катыша албаганын Шавкат Мирзиёев жеңгенин жазды. Автор 2021 жылы сөз эркиндиги жаатында чөлкөмдө чоң өзгөрүүлөр болбогонун белгиледи. Мисал катары Өзбекстанда бир нече журналист жана блогер кармалганын, айрымдары паракорлуктун бетин ачкан материалдарды жазышканын, башкалары ЛГБТ укуктары өңдүү прогрессивдүү маселелерди чагылдырышканын айтат. Кэтрин Пуц андан тышкары Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал өңдү, айрым окуяларды алдын ала болжолдоо мүмкүн болбогонун баяндаган. Журналист ал кандуу окуяларды жер титирөөгө салыштырып, жер кыртышы стабилдүү эместигин билип туруп, бирок жер качан силкинерин так айта албайсың деп жазат. Уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору OCCRP жылдын адамы деп Беларусь жетекчиси Александр Лукашенкону атады. Уюм Европанын акыркы ырайымсыз диктатору кылмыштуу аракеттерди жана паракорлукту сүрөөнгө алып келген деп эсептейт. Мындай наамга 1167 киши көргөзүлүп, аларды 6 журналист жана изилдөөчүдөн турган комиссия караган. Номинациянын 10 жылдык тарыхында биринчи жолу жеңүүчү бир добуштан аталды. Финалисттер арасында Ауганстандын мурдагы президенти Ашраф Ганини, Сириянын мамлекет башчысы Башар Асадды, түрк өкмөт башчысы Реджеп Тайып Эрдоганды жана Австриянын мурдагы канцлери Себастьян Курцту көрсө болот. OCCRP Лукашенконун ысымы Беларуста мамлекеттик казынадагы акчанын президенттин үй бүлөсүнө жакын олигархтардын колуна өтүү, бардык элерлик нормаларды бузуу менен диссидентти кармоо үчүн Ryanair авиакомпаниясынын учагын күч менен кондуруу, евробиримдик менен чек арада миграциялык кризис түзүү, COVID-19 илдети тууралуу жалган маалымат жана жасалма дары-дармек таратуу окуяларына байланыштуу аталганын белгилейт. Комиссиянын мүчөлөрүнүн бири Джордж Мейсон университетинин кызматкери Луис Шеллинин айтымында ансыз да аянычтуу абалдагы адамдарды Беларуска алдап алып келип, алардын тагдыры менен саясий оюн ойногон Лукашенко болуп көрбөгөндөй ырайымсыздыкка, цинизмге барды. Бул үчүн Беларусь лидери өз мамлекетинин криминалдык жана коррупциялашкан түйүндөрүн пайдаланган деп кошумчалады Шелли. Буга чейин ар кайсы жылдары OCCRP жылдын адамы деп Бразилиянын лидери Джайр Болсонароны, орус президенти Владимир Путинди, азери президент Ильхам Алиевди, румын парламентин, Данске банк же Даниянын ири банкын атаган. 28 декабрда Gallup International социологиялык компания 2021 жылдын жыйынтыктоочу изилдөөсүн жарыялады. Ага ылайык, дүйнө жүзүндө 2020 жылга караганда жалпы оптимисттик маанай төмөндөгөн. Сурамжылоого 44 өлкөдөгү 41,000 киши катышкан. Респонденттерге 2022 жыл кандай болот деп күтөсүңөр деген суроону узатышкан. Суралгандардын 38% алдыңкы жылга караганда жакшыраак болот деп эсептешет, 28% начарыраак болот деп күтөт, 27% ошондой эле болот деген жообун узаткан. Изилдөөгө ылайык, өздөрүн бактылуу деп Колумбия, Казакстан, Албания жана Азербайжан тургундары сезишет. Адатта Латын Америка, Африка жана Чыгыш Азия бактылуулук индексинде алдыңкы саптарга жайгашат. Европа, жакынкы Чыгыш жана Орусияда жашагандар пессимист болушат деп белгилешет авторлар. Орусиялык респонденттердин 41% өздөрүн бактылуу деп атаган, 23% жашоосуна канааттанбайт экен. Эң пессимист деген 5 өлкөнүн катарына Түркия, Болгария, Ауганстан, Польша жана Чехия кирген. Ал эми Индонезия, Албания, Азербайжан, Нигерия жана Мексикада эң көп оптимисттер жашайт экен. Бул жолу изилдөөдө Кыргызстан тууралуу маалымат чыккан жок, бирок 2021 жылдын мартында жарык көргөн баяндамада кыргызстандыктар эң бактылуулардын сап башында болчу. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Касым Тыныстанов тууралуу тартылган 14 мүнөттүк тасмада Тыныстановго коркутуулар, каралоолор жана саясий кысымга карабастан өз принциптерине бекем турганы баяндалат. Тасма тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Мен биздин
Кара баралыкты тааныйм. Чумасына биздикилерден белен алып кетип атпайбы?
Бул кыска метраждуу тасмада 20-нчы кылымдын башында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргыз тил илиминин түптөөчүсү, агартуучу, биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстановдун коомчулукка белгисиз тарабы ачылган. Анда анын камакка алынышына чейинки жашоосундагы эпизодторду көрүүгө болот.
Арстан бергенден үмүттөнөт. Анын эмне иш болду экен?
Толук метраждуу тасма оңбогондой каражатты талап кылат. Бул тасманы жаратуучу топ бул эмгектин кыска метраждуу болуп тартылышына да каражаттын тартыштыгы себеп болгонун айтты. Фильмге режиссерлук кылган Мурат Мамбетов тарыхый адам тууралуу тасмалар узун же кыска экенине карабай түйшүгү бирдей дейт.
Кетти каражат мына кыска метраждуу болсо дагы костюмдарды тандаш үчүн киностудияга барып ошол жактан канча тандап художник постановщик ушулардын үстүндө иштеп жөн эле машинаны алалычы жана машина мындай өтүп кетип токтогон мондай машинаны табыш алдагы акча турат да бул саатына төлөйсүң бул кишинин жан тыңашып шашып атканы үлгүрбөй калам мен көп нерсени жасашым керек ошого үлгүрбөй калам деген ушул переводду манасты ушуну үлгүрүшүм керек деп ошого басым болду.
Тасманы Media Kitchen студиясы тарткан. Тартуу идеясы Тыныстановдун небереси Теңдик Тыныстановко таандык. Ал каражатты дагы өз чөнтөгүнөн сарптаган. Ал эми сценарийин продюсер Азим Азимов жазган.
Касым Тыныстанов тууралуу толук метраждуу фильм тартыш керек. Бул нерсеге биздин Касым атабыз татыктуу. Биздин Кыргызстандын мамлекет катары калыптандырганына ушундай чоң салымын кошкон киши болгон албетте. Бирок менин оюмча бул нерсе мамлекет тарабынан каржыланыш керек. Бул деген үй бүлөнүн жеке демилгеси болуп атат да. Ишенем негизи ушул Кыргызстандын ушундай бир кандайдыр бир агартуу эпохасында, агартуучу эпохасында жашаган биздин ата бабаларыбызга ар бирине деле ушундай фильм арнап тартса болот,
деди Азимов. Анын айтымында Тыныстановто учурунда актоо маселесинде талаштуу пикирлер да болгондуктан ал тууралуу маалыматтар азыр да аз дейт. Ал агартуучу тууралуу эки китепти окуп чыгып, окумуштуулар, адабиятчылар Осмонакон Ибраимов, Абдыган Иркебаев, Марбай Жиев, Зайнидин Курмановтор менен кеңешип, анан сценарийди бышырган. Касым Тыныстанов азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, окуу китептерин, алгачкы грамматикасын жана тил илими боюнча кыргыз терминологиясын түзгөн. Кыргыз тилин алгач араб, андан соң латын арибинде, кийин кирилл тамгаларына ылайыкташтырууга алгачкылардан болуп үндөгөн. Тыныстанов 1924 жылы окуу китебин түзүп, андан соң чоңдор үчүн алипени, эне тилибиз, социалдык-экономикалык сөздүк, кыргыз тилинин морфологиясы жана кыргыз тилинин синтаксиси аттуу тилибиздин негизин түзгөн эмгектерди жаратат. Адабий чыгармачылыгынан тышкары элдик ооз эки чыгармаларды, Манас эпосун жыйноого көңүл бөлүп, практикалык иштер менен катар бир нече көлөмдүү илимий макалаларды жазган. Кусейин Карасаев менен бирдикте улуу манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусундагы Манас үч элтигин толук жазып алуунун демилгечиси болгон.
Касым, таштасаң болобу?
Касым Тыныстанов жаш кезинде кургак учук менен ооруп, айыккандан кийин ага эл душманы деген жалаа жабылат. Буга ошол кездери театрда коюлуп жаткан Тыныстановго таандык академиялык кечелер спектакли негиз болот. Тыныстановго улутчул, эски заманды мактаган деген айыптар тагылат. Ошондой эле жаш кезинде алаш ордочулар менен саналаш болуп, алардын пикирлерин колдогон деген күнөө да коюлган. Касым Тыныстановдун небереси Теңдик Тыныстанов автобиографиялык тасманын максаты агартуучу илимпоз Касым Тыныстановдун быйылкы 120 жылдык маарекесине арнап тартылганына токтолду. Ошон менен катар Теңдик Тыныстанов чоң атасынын улуу мурасы бүгүнкү элитага зор сабак болсо экен деген ниетте.
Ну, хотелось бы, чтобы в печати была.
Биздин ата бабалар 30-нчу жылдары катышкан окуялар азыркы коомдо да талкууланып, мамлекеттүүлүктү колдоо үчүн эмнелерди жасаганы чагылдырылса дейм. Биздин элиталар өз убагында алар аткарган аракеттерди кылса деген ой. Улуттук идентификациябыз, тилибиз, салттарыбызды коргоп, аны прогресс менен айкалыштырсак. Бирок муну заман талабына жараша ишке ашырып, Кыргызстаныбыз прогрессивдүү, өнүккөн, гүлдөгөн мамлекет болсо экен.
Чтобы Кыргызстан мог стать настоящим, процветающим, прогрессивным государством.
Баардык сизди унуткандан таң каласыз жана баардык аракетиңиз текке кетет, тарыхтын бир бурчунда каласыз.
Касым Тыныстанов жалган жалалар тагылгандан кийин 1937 жылы Москвадан чакыртылып, эч себепсиз партиядан чыгарылып, 1 августта камакка алынган. 1938 жылдын 5 ноябрында СССР жогорку аскер сотунун жабык көчмө жыйынында атууга үкүм кылынган. Өкүм тез аткарылып, Тыныстанов 7 ноябрда атылган.
Касым Тыныстанов тууралуу тасманы Максат Жангазиев талдап берди. Урматтуу угарман, сиз 31 декабрдагы Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Алдыдагы майрам күндөрүңүз көңүлдүү улансын. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 31 декабрь таңкы жарым саат уктуруубузду сунуштайм. Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаров Санкт-Петербургда өткөн КМШнын бейформал жыйынына катышып кайтты.
Быйылкы жылдын негизги көчөлүгү жолбосу менин айтарым да жетишкендиги катары бул бардык мамлекеттер менен тең тайлаш мамилебизди сактап калдык да.
Жогорку кеңештин депутаттары парламенттин түзүмү боюнча бир пикирге келе алышкан жок.
Менчи сүйлөшүп жатыптыр. Эми биз азчылык оппозиция партия катары бизге белгисиз. Бизди чакырган эмес. Биз бүгүн катыштык, бүгүн көрдүк проектти.
Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычынын алкагында көзөмөлк камералар өлкөнүн алыскы аймактарына да коюлу баштады. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунду которбой туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Канымгүл Эликеева.
Саламатсыздарбы. Манас эл аралык аэропортунун аймагындагы коюу туманга байланыштуу бир нече каттамдардын учуп кетүүсү жана учуп келүүсү кармалып жатат. Манас эл аралык аэропортунун расмий сайтындагы маалыматка караганда бүгүн таңга маал белгиленген каттамдар жасалып учактар келип конгон, ал эми Стамбулдан каттам кармалып жатканы, Москва менен Екатеринбургга учак учуп кеткени жадыбалда көрүнүп турат. Соңку бир нече күндөн бери Бишкек жана Ош аба майданынын аймагындагы коюу туманга байланыштуу бир нече каттам кармалууда. Жүргүнчүлөр бир нече күн күтүүгө туура келип жатканын билдирип жатышат. Манас аэропортунун басма сөз кызматынын 27 декабрда билдиргенине караганда ушул күнү тумандан улам 100 метрден алыс жер көрүнбөй калган. Бирок ошол эле күнү аба ырайы оңолуп, аба майданы штаттык режимде иштей баштаганы кабарланган. 28-29 декабрь күндөрү Бишкек аба майданын кайрадан коюу туман каптап, Алматы шаарынын кошумча аэродромуна Кувейт, Дубай, Шаржадан учуп келген 3 учак кондо. Москванын жана Делинин учактары Оштун кошумча аэродромуна, Маскаттын учагы Ташкентке конгон. Орусия менен АКШнын президенттери Владимир Путин менен Джо Байден телефон аркылуу 30 декабрдын кечинде сүйлөштү. Ал учурда Байден Делавер штатында өзүнүн үйүндө болгон, эки лидер 50 мүнөт сүйлөшкөн менен анын мазмуну тууралуу дароо айтылган жок. Байден менен Путин Украинадагы чыңалуудан улам келерки жылдын башында дипломатияны активдештирүүнү макулдашканы кабарланды. Орусия менен АКШ НАТОнун 10 январда Женевада боло турган жолугушуулар алдында сүйлөшүү бул жолу Москванын демилгеси менен өттү. Анда Украинага жакын жерде орус аскерлеринин топтолушу жана Москванын НАТОдон коопсуздук кепилдигин алуу талабына байланыштуу чыңалууну жөнгө салуу жолдорун издейт. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песковтун айтымында телефон аркылуу сүйлөшүүдө тараптар маанилүү жолугушуунун алдында өз позицияларын тактап алышы керек болчу. Песков бул коомчулук катышпаган Катардагы эле телефондон сүйлөшүү экенин билдирди. Бул Путин менен Байдендин декабрь айындагы экинчи сүйлөшүүсү. Мурдагысында Вашингтондун демилгеси менен алар видео байланыш аркылуу сүйлөшкөн. Бишкек абасы булганган шаарлардын алдыңкы сабына түшө элек. Дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын рейтингин чыгаруу уюмунун индексинде 31 декабрда Бишкек 3-чү сапка чыкты. Бишкектин алдында Пакистандын Лахор, Индиянын Дели шаары турат. Кыргызстандан кийин Кытайдын 4 шаары бар. Азыр Бишкекте абанын индекси 220 деп көрсөтүлүп турат. Бул баш калада аба өтө булганган жана ден соолукка өтө кооптуу дегенди түшүндүрөт. Ар кайсы региондо индекс ар кандай. Шаарды акыркы жылдарда абанын булганышы башка экологиялык маселе бойдон калууда. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары парламенттин түзүмүн жаңы жыл майрамдарынан кийин карамай болду. Бул тууралуу 30 декабрдагы жыйында төрага Талант Мамотов билдирди. Күндүн 1:30 депутаттык комиссия жаңы парламенттин түзүмү боюнча өзүнүн вариантын сунуштаган. Ал долбоорду төраганын мурдагыдай 2 эмес 4 орун басары 9 комитеттин ордуна 7 комитет түзүү каралган. Бул парламентте кызуу талкуу талашты жаратты. Бул тууралуу кененирээк бир саамдан кийин материалды угасыздар. Натыйжада бул маселе жогорку кеңештин кийинки жыйынында 12 январда каралмай болду. Харокту каршылык акциясына чыккан 13 адамга кылмыш иши козголду. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун прокуратурасы ноябрдагы каршылык акцияларынын маалында көчө боюндагы бакты мыйзамсыз кыйып салган үчүн айыптады. Бул тууралуу аймактын жарандык активисттери кирген комиссия 44 кыймыл билдирди. Прокуратура өзү расмий билдирүү таратты элек. 25 ноябрда көчү түзүмдөрүнүн операциясы маалында жергиликтүү тургун каза болгон. Буга нааразылыгын билдирген жүздөгөн адам администрация алдына чыгып, окуянын тыкыр иликтенишин жана күнөөлүүлөрдүн жазага тартылышын талап кылышкан. Ауганстандын мурдагы президенти Ашраф Гани августта кабулдан шашылыш чыгып кетүүсүнүн себебин түшүндүрүп, андан башка аргасы болбогонун айтты. BBC'ге курган маегинде Гани өлкөсүнөн 15 августта савушкерлер башкалага кирип барышканда кан төгүүнү жана кабулдун талкаланышын болтурбоо үчүн чыгып кеткенин билдирди. Анткени менен бул маалыматты ырастай турган далилдер жок. Ганинин айтымында жардамчысы келип чыгып кетпесе баарыбызды өлтүрүп кетишет деп айткан. Ал мага болгон 2 мүнөт берди. Мурдагы пландарга ылайык мен Хост шаарына бармак элем, бирок жардамчым Хост менен Жалалабад шаары талиптердин колунда экенин айтты. Мен кайда учарыбызды билген жокмун. Асманга көтөрүлгөндө гана Ауганстандан чыгып баратканыбыз түшүнүктүү болду, деди Гани 30 декабрда курган маегинде. Ал ошондой эле өлкөдө миллиондогон доллар менен чыгып кеткен деген сөздөрдү четке какты. Талибан кыймылы Ауганстандагы бийликти 15 августта басып алган.
Рахмат сага, ханым Гүл Эликеева айтып берген кабарлардын толук топтому. Мындан тышкары биздин ободон чыккан макала баяндар, видео сүрөттөр Азаттык.org деген сайтыбызга жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Сайтыбызга баш багып кабар алып турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык, бүгүн жаан чачым күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүйүрөнүндө 6 градустан 11 градусга чейин жылуу болот. Талас облусунда 5-10 градус, Ысык Көлдө 7-12 градус, Баткен, Ош, Жалалабад облустарында 7 градустан 12 градуска чейин жылуу болот. Нарын жергесинде 1 градустан 6 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан чачым күтүлбөйт, абанын табы 8-10 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ушул тапта Санкт-Петербургда өткөн КМШнын бейформал жыйынына катышып кайтты. Бул сапар Жапаровдун быйыл жылдын эсебинен соңку эл аралык иш чарасы болду. Январда президентке киришкен Садыр Жапаров тышкы саясатта көп багыттуу саясат жүргүзүүнү убада кылган. Узаган жылга сереп салганда аталган убадасынын канчалык өтөөсүнөн чыга алды? Бакыт Асанов жооп издеп көргөн.
Быйыл январь айында Жапаров өлкө башчылыгына киришкенден бери өлкөнүн тышкы саясатында эмнелер өзгөрдү жана эмне өзгөчөлүк болду деген суроо жыл жыйынтыкталып жатканда кызыгуу жаратууда. Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев бул жылдын өзгөчөлүгү катары жаңы президенттин келиши менен сунушталган жаңы демилгелерди жана сапарларды атоодо.
Быйылкы жылдын негизги көчөлүгү жолбосо менин айтарым да жетишкендиги катары бул баардык мамлекеттер менен тең тайлаш мамилебизди сактап калдык да. Саясий криз башталып ошондой болобу, алыс болобу, баардык бизди тиктеп туруп кандай болуп кетет экен деп турган кезде биздиги шайлоолорду өткөрүп президентибиз келип баардык мамлекетке сапарлары болуп жакшы жаңы демилгелерди алып чыктык да. Мисалы ошол эле фонддорду түзүү боюнча, жанагы инвестициялык өнүктүрүү фонддорун түзүү боюнча.
Садыр Жапаров президентке киришкенден кийин алгачкы чет өлкөлүк сапарын Орусиядан баштаган. Андан бери Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Түркия сыяктуу өнөктөш өлкөлөргө мамлекеттик жана иш сапарлары менен барып келди. Бул визиттер таанышуу форматында болгону менен ири убадаларда айтылган. Маселен, Ташкентке барган учурда кыргыз-өзбек чек арасын тактоо иштерин 3 айда аяктоо, Кыргызстандагы ири энергетикалык объекттерди биргелешип куруу макулдашылганы кабарланган эле. Бирок бул убадалар иш жүзүндө азырынча ишке ашыра элек. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев Садыр Жапаров биринчи жылын таанышуу мүмкүнчүлүгү катары колдонгонун белгилеп, бирок эң оор сыноолорго да туш болгондугун билдирүүдө.
Тажикстан менен болгон кризис эң чоң кыйынчылык болду болуш керек. Ал жерде Садыр Жапаровдун ошол бир чети сабырдуулук болсо, бир чети тескери ашкере ийкемдүүлүктөй көрүндү бирөөлөргө. Канткенде да ал маселе ошол бойдон анчейин чечилбей турат. Башка мамлекеттер менен жада калса ошол Орусия менен деле, Казакстан, Өзбекстандар менен деле мурдагыдан ашыкча алгылыктуу, ашыкча же буга чейин болбой келген маселелер чечиле баштады деген сыяктуу бир көрүнүш орун алган жок десек болот.
Чынында эле бул жылдагы Кыргызстандын президенти менен дипломатиясын сынаган учур жазындагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал болду көрүнөт. Эки тараптан 50'den ашык адамдын өмүрүн алган жаңжалды жөнгө салуу боюнча алгачкы сүйлөшүүлөрдү тышкы иштер министрлери жүргүзүп, анын жыйынтыгында ок атуу токтотулган. Бир андан бери эки тарап талаштуу чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айткан менен конкреттүү жыйынтык жарыялана элек. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев бул жаатта саясий диалог уланып жаткандыгын Азаттыкка билдирген жайы бар.
Саясий диалог уланып атат, сүйлөшүп атат. Андан тышкары эки рабочий группа бар. Алар ай сайын эки жолудан жолугуп атышат, акырын-акырындап тактап атышат. Биз дагы түшүнүп атабыз, эми бул баракты жабалы, жаңы барактан баштайлы. Бирок ошон үчүн эки мамлекеттин ортосунда кызыкчылык бирдей болсун. Силер уттурбай, алар биз уттурбайлы. Ошондуктан азыр эки жактан сүйлөшүп макулдашты, жогорку жактан что азыр эксперттер сүйлөшсүн. Эксперттер ойлорун тапкандан кийин анда өкмөт аралык соглашение чыгалы деп.
Ошондой эле президенттин постсоветтик аймактан сырткаркы сапары Глазгодогу климаттын өзгөрүшүнө каршы саммитке катышканы болду. Бул жыйын алкагында Садыр Жапаров АКШнын президенти Джо Байден баш болгон бир нече батыш лидерлери менен таанышып, айрымдары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Жапаровдун Глазго сапары Кыргызстандын көп тараптуу дипломатияга ыктыган саясатынын бир көрсөткүчү катары кабыл алынууда. Мындан сырткары бул жылы расмий Бишкек бир нече жылдан бери пландалып келген Евробиримдик Борбор Азия форумун уюштурду. Экономикалык форум Кыргызстан үчүн Глазгодогу климаттык саммиттин логикалык уландысы болуп калды. Анткени президент Жапаров өлкө башчысы катары Европага алгач жолу чыгып, батыш менен кызматташууну арттырууну көздөгөн өз саясатын жар салды. Ошондой эле бул риторикасын улантып, батыш мамлекеттерине Кыргызстан экологияны сактоонун тарапташ экендигин дагы бир жолу эскертти. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев президент эми батыш өлкөлөр менен мамилени жөнгө салууга аракет кылышы керектигин белгилөөдө.
Мени ушул акыркы убакта ушул кичине болсо дагы үмүт берип сүйүндүрүп аткан ушул тышкы саясат болуп атат да. Анткени баягы биз буга чейин эле баары президенттер айтып келгенбиз, көп векторлуу саясат жүргүзүп
кызматташабыз деп.
Мына бул эң биринчи кезекте Евросоюз менен менимче ошондой бардыклар менен бирдей биз кызматташабыз дегендиге аракет болуп атат.
Экс депутат тышкы саясаттагы милдет катары айтып жаткан аракеттерди тышкы иштер министрлиги конкреттүү планга кирген иш катары сыпаттоодо. Министрдин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев жаңырган жылы президент дал ушул батыш өлкөлөрү араб мамлекеттерине сапар жасаарын билдирүүдө.
Кийинки жылдар болсо алыскы мамлекеттерге көңүл бурган жатабыз. Ошол эле Кытай, ошол эле Европа мамлекеттери, ошол эле араб мамлекеттери, ошол эле Биркен Улуттар Уюму, мисалы Нью-Йорк шаары, ошолку алыскы эми баягы жакынкы чектен чыгып алыскы чектерге көңүл буруп атабыз. Буюрса эмки жыл абдан активдүү жыл болгон жатат. Анын үстүнө дагы эске алып коюш керек, эмдиги жылы көп мамлекеттер менен биздин баягы дипломатиялык мамилени түзгөн 30 жылдык болот.
Бирок батыш өлкөлөр менен кызматташкыкта Кыргызстанды түшөлткөн бир катар маселелер бар. Алардын башында 2015 жылы кыргыз өкмөтү бир тараптуу жокко чыгарган АКШ менен кызматташуу келишими боюнча жагдай турат. Бул документ кайрадан даярдалып жатканы айтылганы менен 6 жылдан бери кол коюлбай келет. Президент Садыр Жапаровдун командасы үчүн дал ушул келишимди даярдап АКШ тарап менен кол коюу милдети турууда. Мындан сырткары соңку жылдары Кыргызстандын эң башкы экономикалык өнөктөшүнө айланган Кытай менен мамиледе тышкы саясаттын башкы сабында. Президентке киришкенден бери Садыр Жапаров бул өлкөгө расмий сапар менен бара элек. Бишкек Бээжин менен бирге темир жол куруу, темир кендерин иштетүү сыяктуу ири инвестициялык келишимдерди ишке ашыраарын буга чейин убада кылган менен азыркы учурга чейин алар аткарыла элек. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары парламенттин түзүмү боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Депутаттык комиссия 7 комитет түзүп, жогорку кеңеште 4 вице-спикер кылууну сунуштаган. Бирок эл өкүлдөрү буга макул болбой, маселе жаңы жылдан кийин карала турган болду. Оппозициялык маанайдагы депутаттар комитеттер бийликчил фракциялардын ортосунда бөлүштүрүлүп жатканын айтып чыгышты. Парламенттин түзүмүнө байланыштуу маселени Айбек Бийбосонов айтып берет.
Жогорку кеңештин 29 декабрдагы алгачкы сессиясында 7-чи чакырылыштагы парламенттин курамы менен түзүмүн иштеп чыгуу үчүн 18 депутаттан турган комиссия түзүлгөн. Алардын алгачкы сунушу боюнча комитеттердин саны 7ге чейин кыскартылган. Мурдагы чакырылышта 9 комитет болуп, алардын 2 оппозициянын карамагында эле. Ушундай жол менен парламентте жана аткаруу бийлигинин ишин көзөмөлгө алууда тең салмактуулук түзүлүп келгени айтылат. Өзлөрүн оппозициялык фракцияга тарап тааныштырган бүтүн Кыргызстандан депутат болуп келген Эмил Токтошов мындай деди.
Менчи сүйлөшүп жүрөттүр. Эми биз азчылык оппозиция партия катары бизге белгисиз. Бизди чакырган эмес. Биз бүгүн катыштык, бүгүн көрдүк проектти. Проект буга чейин түзүлгөн. Демек түзүлсө парчачылык маселе.
Парламенттин курамын түзүп чыккан комиссиянын сунушуна каршы болгондор агрардык саясат, экология, маданият, миграция өңдүү тармактар камтылбай калганын билдирип, комитеттердин санын көбөйтүүнү талап кылышты. Депутаттык комиссиянын сунушу боюнча комитеттердин саны кыскарган менен вице-спикерлер көбөйө түшкөн. Мурда Жогорку Кеңештин төрагасынын 2 орун басары болсо, азыр 4 жетери айтылды. Депутат Адахан Мадумаров комиссия мүчөлөрүнө мындай деп суроо узатты.
4 төраганы орун басар эмне иш кылат? Эмне иш кылат алар? Мына ошолорго айлык көтөрүлөт, ошолорго автоуна берилет. А комитеттерге эмне берилет? Эч нерсе берилбейт. Иштен башка эч нерсе берилбейт туугандар. Мына ошого биз комитеттерди иштейм деп жылынып аткан азаматтарга иш менен камсыз кылыш керек, бериш керек. Маданияттын маселеси айдалбаган талаадай болуп жатат. Миграция маселеси, агрардык маселе. Мына биздин суугат жерлер жылына канча 100,000 гектар жерлер суугат жерлерден кетип баратат. Ирригациялык системанын баары жокко учурап атат.
Жогорку кеңештин 30-декабрдагы жыйынында сөз алган депутаттардын басымдуу бөлүгү парламенттин түзүмүн аныктаган комиссиянын сунушу менен макул болушкан жок. Ага мүчө болгон депутат Алтынбек Сулайманов сунуш ар бир фракциянын өкүлдөрү менен биргеликте даярдалганын билдирди.
Кечээ сиздер менен чогуу комиссияны түзгөнбүз. Ошолор бүгүн эртең менен бизге тапшырманы койгонсуңар, эртең менен биз иштедик. Комиссия ушундай чечимге келди. Ал жерде көп талаш болду. Эки вице спикерди көбөйткөндүгүн себеби ал эки вице спикерди бир мандаттуулар суранышты.
Жыйынтыгында депутаттык комиссиянын сунушу колдоо таппай, аны кайрадан иштеп чыгуу үчүн танапис жарыяланды. Бирок тыныгуудан кийин комиссиянын иши бүтпөй калганы айтылып, маселе жаңы жылдан кийин карала турган болду. Бир мандаттуу шайлоо округунан мандат алган Дастан Бекешев депутаттык комиссиянын алгачкы сунушуна өзгөртүү киргизилгенин билдирди.
Вице спикердин ордун боюнча эми азыр көрөбүз, мүмкүн кыскартабыз го анда. Ал эми комитеттер боюнча эми тиндей мындай деп анан 8 токтолдук.
Кайсы комитет кошулду?
Аграрный, экология, агрардык саясат, суу ресурстары жана региондорду өнүктүрүү.
Жогорку кеңештин 7 чакырылышы 29-декабрдагы алгачкы жыйынында төрөганы шайлап, анда дагы талаш тартыштар көп болгон. Төрагалыкка Талант Мамытов менен Адахан Мадумаровдун талапкерлиги сунушталып, добуш берүүнүн жыйынтыгында Мамытов утуп кеткен. Саясат алдоочу Шайырбек Маматокторов жаңы парламенттин эки жыйынындагы окуяларга анализ берип, ага мындай деген баа берүүдө.
Комитеттерди шайлоо, структураны бекитүү, вице спикерлерди шайлоо деген нерселерди бийлик тарап күн эртеп пландаганы билинип калды. Күн эрте эле буларга тапшырмаларды берип, ким кандай, кайсы тарапка кантип кыймылдайт баарын үйрөтүшкөн, бирок толук эстеп калбаган окшойт. Нааразылар көп болду, бизди эмнеге андай кылып айдап ташат дегенсип атып, баары үзгүлтүккө учурады. Анан ошонун жыйынтыгында ал маселелер жаңы жылдан кийинкиге калып калды да.
28-ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоодо 6 5% босого чектен өткөн. Алар Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары. Парламентте мурдагыдай 120 эмес, 90 депутат болот. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Азаттыктын биз жана дүйнө программасы соңку 12 айда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бул багыттагы башкы окуяларды апта сайын талдап түшүндүрүп келди.
Ооба, 2022 жылда эл аралык окуяларды, дүйнөлүк тенденцияларды көрөрмандарга жеткирүүнү улантабыз. Келе жаткан жылда коронавирустун омикрон вариантынын коркунучу, батыш менен Орусиянын тиреши, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кымбатчылык, Франция баштаган өлкөлөрдөгү шайлоолор көңүл борборунда болмокчу.
Биз миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар экенин айтып беребиз. Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болоорун да биз жана дүйнө программасында көрсөтөбүз.
Андыктан жаңы жыл жагымдуу өзгөрүүлөрдүн, мыкты саамалыктардын өнүгүнүн жылы болсун.
Жаңы жылда дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун.
Сиздерди урматтоо менен
Айнура Жекши кызы
жана Кубат Касымбеков.
Жаңы жылыңыздар менен.
Жаңы жылыңыздар менен.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу көрөрман, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Манас аэропортундагы коюу тумандан улам айрым учактар башка шаарларга кондо. Бишкек абасы булганган шаарлардын алдыңкы сабынан түшө элек. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары парламенттин түзүмүн жаңы жыл майрамдарынан кийин карамай болду. Тажикстандын Хорок шаарында каршылык акциясына чыккан 13 адамга кылмыш иши козголду. Афганистандын мурдагы президенти Ашраф Гани августта Кабулдан шашылыш чыгып кетүүсүнүн себебин түшүндүрүп, андан башка аргасы болбогонун айтты. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен азаттык орг деген сайтыбызга баш багып, ошол жерден таанышып турсаңыз болот. Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосун 31 августтагы кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен уланталы. Казак парламенти депутат Бекболат Төлөйхандын айгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотту. Бийликтеги Нур Отан партиясынан шайланган Төлөйхан дүйнөлүк этноспорт конфедерациясынын вице-президенти болуп дайындалганын билдирди. Ал мажилисте кесиптештери менен жылуу коштошкону менен депутаттыкка суроо берген казакстандык журналист келинди башка чаап жаңжал чыкты. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Эмен айылында акын кайсан сен? Айылында акын кайса?
Айылында акын. Вы что, почему вы меня толкаете?
Вы бы не...
Шаршембиде депутаттык мандатын тапшырып чыккан Бекболат Леухан Казак парламентинин имаратынын лифттеринин биринде журналист Айнур Кускина менен жулмалашып ага кол көтөрдү. Журналист депутатка көп аялдуулук жөнүндө суроо берген кезде жаңжал чыккан. Айнур Кускина бул окуядан кийин дароо полиция чакырып, кийин полиция бөлүмүндө денесиндеги көк аланы видеого тартып, депутатка каршы арыз жазган. Журналист медициналык экспертизадан өткөнүн, полиция бул окуя боюнча тергөө ишин баштаганын айтты.
Пока были камеры, он ничего не предпринимал.
Камералардан баары иштеп турганда ал депутат мага тийген жок. Качан лифттин эшиги жабылып, мен ичинде калып калганда, ал колумдагы телефондун штативи менен мени башка бир койду. Элестетиңиз, башыма ооруган штатив сынып кеткен болсо, кандай оор сокку алдым.
Дейт журналист Кускина. Ал эми бейшембиде Казакстандын маалымат жана социалдык өнүктүрүү министри Аида Балаева экс-депутат Бекболат Леухан менен журналист Айнура Кускинанын ортосундагы жаңжал боюнча комментарий берди. Министр маселенин башка өңүтү да бар экенин жазды.
Журналистке интервью берген адамдын эмоционалдуу маселесин актоо кыйын, бирок маселенин экинчи жагы дагы бар. Журналисттин кесипкөйлүгү жана маданияты. Маалымат жана социалдык өнүктүрүү министрлиги журналисттердин мыйзамдуу кызыкчылыктарын жана кесиптик укуктарын мыйзам чегинде коргоого ар дайым даяр.
Деп жазат Аида Балаева Facebook баракчасында. Деген менен депутаттын отставкасын бул окуя байланыштырышкан жок. Тлеухан өзү баш кеңсеси Стамбул шаарында жайгашкан дүйнөлүк этноспорт конфедерациясынын вице-президенти болуп дайындалганын айтты. Бекболат Тлеухан Казак парламентинде эң узак мөөнөттө отурган депутаттардын бири. Анын айтымында мажилистин 3 чакырылышында 5 жыл депутат болгон. Тлеухан шаршембиде мажилистен кетсе да Нур Отандан кетпей турганын саясий көз карашы өзгөрүп көргөн жок деп билдирди.
Сырт көзүнөн караганда бир казактын мүдөсүн жактап жүргөндөй көрүнөсүз, э? А чын мааниде эл базарлык кассага жүргөн адамсыздар го.
Бул Бекболат Леухандын кетер алдындагы эң чуулгандуу маеги. Ал азаттык үналгысын эл бузар деп айыптап, ким кайсыл тилде сүйлөсө, ошол тилде жүрөгү согот деп орус тилдүүлөрдү кемсинткен. Азаттык радиосу Леухандын айткандары этикага туура келбейт деген жүйө менен парламентке суроо жөнөткөн. Мажилис ар ким өз оюн айтууга укуктуу деп жооп берген.
Иштеген бузган жокмун. Мен
жок,
бул келсе келип аткан шыгар. Иштегенге өкүнбөйм, сол дурус, сол оюмда калды.
Муну менен катар Тлеухандын айрым билдирүүлөрү да чоң талкууга түшүп келет. Ал март айында Алматыдагы өткөн аялдардын митингине байланыштуу адепсиздик жана монстр феномен деген сөздөрдү колдонгону үчүн сынга алынган. Бекболат Леухан 1966 жылы Караганды облусунун Жаңарка районунда туулган. Казак улуттук техникалык университетинин инженер-металлург адистиги боюнча жогорку билим алган жана Курмангазы атындагы Казак мамлекеттик консерваториясын бүтүргөн. Буга чейин депутаттыктан тышкары Леухан Казакстан президентинин оркестрин, маданият комитетин жетектеп, маданият министринин орун басары кызматтарын аркалаган. Сөзү экс-президент Нурсултан Назарбаевке ОВОНу Бекболат Тлеуханга таандык Элим менен ыры Казакстандын мамлекеттик гимнинден кийинки эле эң популярдуу чыгарма экени айтылып келет. Буларды жергиликтүү урчулар Нур Отан партиясынын жана Нурсултан Назарбаев катышкан ар бир жыйында созолондордап, бийликтеги партиянын 2 жыл мурунку съездинде эл басы өзү угуп көзүнө жаш алганы белгилүү. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми берүүбүздү аймактан келген баяндар менен улантсак, коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычынын алкагында көзөмөл камералар өлкөнүн алыскы айылдарына да коюлуп жатат. Долбоорду ишке киргизүү 2022 жылдын март айына каралууда. План боюнча тендерден уткан кытайлык компания Кыргызстандын бардык аймагына жалпысынан 306 аппаратты ушул жылдын аягына чейин орнотушу керек болчу. Бирок азыр иштин жарымы гана бүттү. Теманы кабарчыбыз Мерлан Кадыров улантат.
Коопсуз шаар долбоорунун камералары Нарын шаарында 3 жерге коюлду. Мындан тышкары облустун башка аймактарында да машина көбөткөн чоң жолдун жээгин орнотулду. Облус аймагында жыл башынан бери 165 жол кырсыгы катталып, 35 адам каза болгон. Санаалык министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, учурда аппараттык жана программалык системаларды сервердик жабдууларга кошуу иштери жүрүүдө. Мекеменин өкүлү Назира Турдалиева иш тынысыз жүрүп жатканын белгиледи.
Кыргыз Республикасынын калган аймактарында 105 багыт боюнча аппараттык программалык комплекстерди колдоо үчүн фундаменттер даярдалып, кабелдер өткөзүү иштери жүрүп жатат.
Маалыматка ылайык, Г формасындагы ар бир түркүккө 3 камера бекитилген. Алардын бири жол кыймылынын коопсуз көзөмөлдөйт. Жөө адамдар өтүүчү жана вело жолдорду тебелеген, каршы тилкеге чыгып туура эмес жерден кайрылган, ылдамдыкты көбөйтүп жол чырактын талабына көңүл бурбагандарды каттайт. Экинчиси, унаалардын агымына байкоо салат, ылдамдыкты өлчөп машинелердин мамлекеттик номерларын сүрөткө тартып эреже бузгандарын коопсуз шаар долбоорунун базасына киргизет. Үчүнчүсү, жалпы көрүнүштөрдү тартып берет, токтотууга тыюу салынган жерге коюлган машинелерди аныктап коопсуз шаар долбоорунун базасына жиберет. Көзөмөл камералары күнү түнү иштейт. Коопсуз шаар 2 долбоорун уткан кытайлык компания 7 облус, 2 шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек. Санаалык министрлиги бул жабдыктар ушул жылдын аягына чейин орнотулуп, ишке киргизүүнү 2022 жылдын март айында пландап жатканын билдирген. Өкмөттүн бул аракети жол кырсыктарын азайтуу максатын көздөйт. Бирок бул долбоордун биринчи баскычы ишке киргенден тартып сындан арыла элек. Улуу Журт саясий партиясынын лидери Мирлан Орозбаев буларга токтолду.
Көчөлөрүбүз таар жана полоскаларды учтарына чийип туруп эле сен виноватсың деп эле акча жыйнаган өтүп атпадыбы? Эгерде мындан коопсуз шаарды дүйнөлүк тажрыйбалык шаарларда сразу эле мынтип коюлбайт экен. Биринчи бир светофорду коет экен, анан ал жерден түшкөн акчаны чогултуп экинчи светофор кошултуп элди көндүрүш керек да. Канчалаган миллион акчаларыбыз биз сырткы жана фирмаларга кетип калды, ортомчу фирмаларгачы.
Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору 2019 жылдан тартып иштей баштаган. Долбоордун биринчи этабын ишке ашырган орусиялык Вега компаниясы 35 миллион долларга Бишкекке менен Чүйдөгү жолдорго 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Анын 90 стационардык, 20 көчмө аппараттар. Кийинчерээк бул камералардын саны көбөйгөн эле. Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден берки аралыкта жол эрежесин бузган айдоочуларга 2 миллиард сомдон ашык айыппул салынган. Бирок Вега компаниясынын дарегине сындар айтылып, анын ишин иликтөө үчүн парламенттин 6-чы чакырылышынын депутаттары быйыл май айында депутаттык комиссия түзүшкөн. Алар аталган компанияны утуп чыккан тендердин мыйзамдуулугунан баштап аткарылган иштин сапатын текшерип чыкмай болушкан. Комиссиянын мүчөсү Айбек Осмонов текшерүүнүн жыйынтыгын айтып берди.
Комиссиянын жыйынтыгын чыгарып, укук коргоо органдарына өткөрүп бергенбиз бардыгын. Башынан баштап эле договорлордо ашыктар болгон, андан тышкары миллиондогон штрафтар жокко чыгарышкен. Ошол боюнча жергиликтүү коопсуздар болгондон кийин жалаң гана жолдорго коюлуп калган, ошону коомчулукка да коюш керек деген көптөгөн эле бул ал жерде бир 10 ашык жазган кемчиликтер.
Кыргызстандагы жол кырсыктары жыл санап көбөйүп келет. Иликтөөлөр өлкөдө жол кырсыгынан күн сайын кеминде 3 киши каза болорун көрсөткөн. Кыргызстанда быйылкы жылдын 11 айында 6820 жол кырсыгы катталды. Бул былтыркыга салыштырмалуу 22% көп. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жол кырсыгынан 780 адам каза болуп, 10 миңден ашыгы ар кандай жараат алган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 31 декабрдагы таңкы уктуруунун жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Канымгүл Эликеева тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Урматтуу угарман, Азаттыктын жалпы жамаатынын атынан сизди жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Жаман адаттар, оору сыркоолор баары эски жылда калсын.